As capacidades físicas básicas son aquelas que vos permiten realizar diferentes actividades físicas e deportivas. Os seres humanos, ademais de ir aprendendo habilidades a medida que medramos, tamén temos nacemos cunhas capacidades que ten o corpo que vos permiten facer moitísimas actividades, algunhas máis sinxelas, da vida cotidiá, como andar, correr, levantar obxectos, e outras máis complexa, como escalar, montar en bici ou practicar deportes. É importante saber que as capacidades físicas básicas, CFB, se traballan, melloran e permitirán vos facer cousas cada vez máis complexas, algunhas incluso incribles. As capacidades físicas básicas son as seguintes. Forza. Flexibilidade. Resistencia. Velocidade. Para formarvos como personal trainers e poder ensinarlle aos vosos familiares como desenvolver cada unha das capacidades físicas, facede clic nos botón que aparece a continuación e seguid aprendendo cousas.